У тој град се занимавам со бизнес од 92-3 година, така да познавам го града. И мислам дека како инвестиција е добро место, градот е специфичен за Болгарија. Мислам дека е интересно да се вложи, да се инвестира у тој град. Така да концесијата не харесаше. Градски универзален магазин за тој град е единствен, уникален. Каде што и да се стои друго, мислам дека не е същото како и тој централен магазин. Учествувахме на концесијата и спечелихме.
Как ще изглежда сградата? Значи, предварителен проект?
Сградата, ви кажам, не има вече 10 проекти как ще изгледа сградата. Конечната форма уште не сме решили. Кризата малце го прави своето, но поне сите по-економични модели не ни хареса, така да најверојатно ќе минеме на малку поскапа варијанта за фасадата, пошто сепак треба да изгледа убаво и на тој етап ние сме дали едно изглеждање, меѓутоа в момента правиме некои прегрупировки, броиме си инвестицијата да видиме как ќе излеземе. Мислам дека фасадата ќе биде уникална.
Колку уште ви струва тази уникална фасада?
Не мога уште да ви кажа. Значи, нашата оценка е негде до 500 000 евра. Поне излиза малку повеќе, така да опитаме се да намериме поевтини доставчики, да кажам. Значи, не материјал. Материјалите се същи, ама...
Поевтини
цени за исполнението на таа фасада и мислам дека ќе успеем.
Вие се наймате да облагородите и пространството околу самија магазин.
Да.
Какво ще бъде направено?
Значи, не треба да коментираме как сега изглежда. И поне влизаме в един строеж, најдоброто е да се сврши целото пространство наеднаш. Нема никаква логика од кога ние ще направиме сградата, след тоа пак некој нешто да строи. Тој фонтан, да го кажам фонтан, кој не е фонтан, тоа се едни бетони кои се останали од едно време, немаат никаква функција. Во тој смисъл, знаете што е било там преди, значи воопште не е било фонтана, а било едно заведение.
Течеше вода.
Да, ама тоа е било, ја даже не помнам. Јас од 92-3 идвам, ја не помнам фонтаната. Така да, можда е некога текло, ама тоа е толку компрометирано да не може да се ремонтира. И со самото тоа треба се построи ново. Да чакаме општината тоа да го направи, нема никаков смисл. Правиме една хубава зграда, така да треба пространството околу да се облагородори и ние поне работиме, треба да се сврши таа работа веднага. Нема сто пати да растураме центара и тоа еве колку 2-3 месеца здраво работиме, проблеме.
Паметник ще направите ли на воеводата Тодор Александров в Македонија? Много модерно сега да правите паметници.
Да, има многу паметници и поне ако се наложи да се правиме, че мислам дека тоа е моја идеја, не идеја на советниците на кои присуствувате дека адхок иска да го сложат паметника, значи идејата не е наша. Видите, паметниците треба да ги има и треба да се разумен број, ама едни од колега од советниците убаво кажат, тоа треба во општината да си го реши по друг начин, а не со адхок решение преди гласувањето да се сложи. Значи треба да се има некаква идеја, ние не сме против ништо, ако општината не помоли, ние ќе помислиме, нема никаков проблем.
Близко до него е Галце Делчев.
Да, тоа е на другија плоштад. Нема никаков проблем. Општината не помоли, нема никаков проблем. Ние се надеваме дека срокот ќе го исполниме, ние искавме малку порано срока, ама со разрушувањето на зградата што немавме проекти, многу се задрсувавме. Надевам се дека до нова година, околу нова година, ќе си запазиме срока, ќе успееме. Ние питаевме се негде кај ноември, преди ноември, октомври да отвориме, ама трудно ќе стане.